Reit, trosolwg sy gynnu ni o ddelweddau neu luniau mewn gwirionedd ynde, a sut da ni'n mynd i cadw nhw, i mewnforio nhw, i fewn i Wikipedia, er mwyn cael defnyddio nhw mewn erthyglau. Dwi'n mynd i deipio yma Augustus John, un o farwyr i dygwyr cawr mawr o Sir Benfro arlunydd, mwyaf gwledydd Prydain yn ei gyfnod. Pwt o erthigl sy'n yma yn disgwyl amdana chi ddod i wehangu hi. Mae gymaru fo'r un Saesneg, mae'n dila iawn ac yn disgwyl i wehangu. Mae chwaer Augustus John hefyd Gwen gynny ni, ond rhyw un yn ei ddwy o frawddegau cynnil sy'n gynny ni. Ond yn yr un Saesneg, mi welwn ni, mae yna fyrdd a myrdd o wybodaeth. Ac yn yr un Cataloneg, di'r Ffraneg ddim o'r hir a hynny, na'r Idaleg, ond mae'r un Gymraeg yn fama'n disgwyl i ni weithio arni. Mae'n bosib mewn forio llynia, o nifer o ffynon illa gan gynnwys Flickr, Llyfrgell Genedlaethol, llynia chi'ch un, da chi di tynnu drwy ffotograffau neu sganio i fewn o hen lynia, neu hen lyfrau hyd yn oed ynde. Unrhyw beth sy'n allan o hawlfraint ynde. Reit, dwi'n mynd i edrych ar y fri y gydudalen yma wan, ac fe welwn ni y gair golygu. Dau fotwm sydd angen ei gwthio yn ystod er mwyn golygu Wikipedia. Dyma'r cyntaf golygu. Cwbl sydd eisiau wneud wedyn, ydy ychwanegu beth bynnag da chi isio yn fama, ac wedyn ei safio fo drwy roi clic ar y botwm cadw'r dudalen. A dyna mor hawdd ydy o, does dim rhaid i chi FTP-o na neu dim byd felly fel oedd o'n istalwm. Does dim rhaid chi meta-tagio er mwyn cael dod i frig, Google ac yn y flaen, dim byd tebyg. Cwbl sydd eisiau wneud ydy golygu, a wedyn cadw'r dudalen. Ond ar un o bryd, cwbl do'n eisiau wneud ydy edrych ar y darn yma, mae'r frig, y ffenest olygu yma, lle mae'r iaith wiki, fe welwn ni linell fach rhwng cromfachau sgwâr. Dyma ni'r cromfachau sgwâr. O bop ty yr iaith fewnol, na ni ddiweddo a dyna fo'i gychwyn o. Wedyn mae'n deud y gair image. Wel, mae pob yna groddodd hwn i fewn wedi fwy na thebyg i gopio fo o'r un Ffrangeg neu Idaleg neu rhyw iaith arall sydd yn defnyddio'r gair image. Da ni yn yr un yn y Wikipedia Cymraeg yn defnyddio image a da ni'n defnyddio delwedd. Beth dwi'n neud rwan ydi edrych, wel, be oedd yn creu'r llun yr wy ferch, so dwi wedi newid y gair delwedd. Mi a'i lawr i fan hyn, nid i safio, nid i gadw'r erthigol, ond i ddangos i ragolwg. Yn fama da ni'n de, dangos ragolwg. Drwy roi glic, drwy ddewis hwnna, mi gewn ni ragolwg a'r ffenest olygu hefyd oedd i tano. Dyna ni'r ragolwg sy'n mynd edrych i'r darllenwr, a wedyn oedd i tano yr iaith fewnol, iaith y cod wiki ynde. Be sydd wedi digwydd i'r llun? Wel, affliw o ddim byd. Mae o'n union fel oedd o. Felly mae'r iaith yn defnyddio ffail neu delwedd. Wedyn mae gennych chi golon fach, a mae'r colon yna'n dweud beth sy'n dod nesaf. Wel, enw'r ffotograff, delwedd o'r llun, ffotograff o'r llun digidol, neu copi o'r llun. A dyma ni i enw fo, Augustus John Jamaican Girls .jpg. Wedyn mae gennych chi beipen. A wedyn mae'r gair thym. Wel, gan i wneud rhywun peth ag edrych beth sy'n digwydd, dyn ni newid hwnnw'n bawd. Mi newn ni hynny. Ciplin oedd ni'n deud dalwm ynde. Thumbnail, ond mae just bawd ydi gond oedd yma. A beth sy'n digwydd i'r llun? Gan i wneud yr erthigol o'r maint cywir neu bedwyn ydi arfer efo. A beth sy'n gynnu ni wandoch yn rhyw newid? Na, mae'r ddwy ferch rhywun maint. Felly mae thym neu bawd yn iawn, ac wedyn mae gennym ni'r gair right. Dwi'n mynd i ddileu hwnna, lleoliad y llun ydi hwnna. A mae hynny'n golygu wrth gwrs fod yn ymddangos ar yr ochr dde i'r erthigol, Wel, i weld beth rwy'n ddigwydd os dwi'n dileu'r gair right neu dde. Wel, diawch o'n byd eto. Felly, does dydy o'n cael dim effaith ar heswm am hynny ydy hyn. Mae'r gair bawd, by default felly, yn gynhenid yn naturiol yn cynnwys maint y ddelwedd a'i leoliad o. Felly, os na i ddileu ei faint o, dwi wedi dileu rwan, olwch, bob peth ar wahân i'r darn bawd. Delwedd, enw'r ddelwedd, a sut fath o ddelwedd, ac wedyn y math o ddelwedd, thumbnail neu bawd. A mae hynny'n ddigon. A'r cwbl sy'n gynnu ni wedyn ydy'r darn yma, sef yr testun sy'n o dan y ddelwedd. Hwna. William Butler Yeats, Two Jamaican Girls. W.B. Yeats, mae hwnna'n mynd i erthigol am W.B. Yeats. Yn meddwl ni at hynny, mae hwnna'n bach. Pidiwch â fwy ni, da ni yma i drwsio hwn hefyd. Rwan ta, dwi wedi tynnu'r maint y bawd i ffwrdd a'r gair dde, gan i weld beth i effaith hynny wan. Dangos rhagolwg. Yn ôl i'r un arferol. Mae'r llun yn dipyn mwy nag oedd o ar y cychwyn. Mae pwy bynnag sydd wedi copio hwnna, wedi copio fo'n slafaidd iawn heb i wirro fo. Oherwydd mae'r ddolen yn mynd i'r lle anghywir, i'r thigol ar W.B. Yeats, y bardd Gwyddelig, a mae wedi penderfynu cadw'r Saesneg iawn. Doedd yr Saesneg yma'n edrych yn gwaniaeth yn weledol, ond wedi addasio wan i'r ffurf Gymraeg bawd er mwyn i ni gael gweld beth sy'n digwydd. A beth sy'n gynnu ni di Two Jamaican Girls. Da ni misio dolen W.B. Yeats na fanna. Lle dwi'n dileu hwnnw. Two Jamaican Girls, dyna enw'r llun. Does na ddim dolen iddo fo. Felly dwi'n mynd i ddileu hwnna hefyd. Two Jamaican Girls. Pryd beintio iddo, 1935, mi gadwai hwnnw. Gan a genw'r bardd, a dwi rhy ddiog i dipio lle dwi'n mynd i gopio fo yma. Dwi'n siŵr bod o'n gywir. Augustus John gan Augustus John a dyna ni. Gan i weld beth i effaith hwnna rwan te. Dangos rhagolwg. Wel, mae'r llun yn fwy nag oedd o. Does o ddim dolen i le anghywir yna. Mae'r enw'r llun yna, mae pryd beintiwyd o, a mae'r artist hefyd yna gan Augustus John. A dwi'n mynd i wneud o'n llai fel oedd o gan y person arall. Wel, mae hwnna yn llun, ac mae'n bwysig bod ni'n medru gweld rhyw gymaint o'r manylion. Mi allwch chi glicio arno i weld y fersiwn cydraniad llawn petach chi isio. Wrth gwrs, llun o'n marn i, mae hwnna'n iawn yn yr maint default arferol. Felly mi adawai hwnna fod fel ag y mae o'n fanna. Felly dwi wedi wirio fo, dwi wedi rhoi crynodau bach efo yma, dileu dolen a newid maint. Does dim rhaid i ni rhoi crynodau, bo mae o'n handi i bobl fel fi sydd yn gwirio bod y golygiadau yma yn gywir. Cadw'r dudalen, gwirio fo unwaith eto, mae'n anaml iawn mae'n lithradau'n digwydd rhwng y golygu a'r profi fod o'n yn iawn ac yn ymddangosiadol gywir ynde. Felly dyna ni, mae hwnna i fi'n edrych yn gywir. Felly dyna un golygiad bach sydd hefyd yn cynnwys braslu neu drosolwg o ddefnydd o ddelwedd oddi fewn i erthigl. Ewch ati, mewn foriwch delweddau fewn i erthygla sydd heb lun, maen nhw yn cyffroi, maen nhw yn ychwanegu dimensiwn diddorol iawn i erthygla, dwi'n credu. Felly dyna ni am rwan, diolch o'r amrondo, ymunwch efo ni yn y tiwtoriol nesaf, a mi yna fwy, fel dwi'n deud, am ddelweddau y nes ymlaen. Hwyl!